Κύριε Μόσχο, σε αυτό το ζήτημα πώς πρέπει να λειτουργήσουμε? Δεν ξέρω βέβαια και σαν χώρος τι υποστηρίζετε για την γουνοπία γενικότερα ως δραστηριότητα, τέλος πάντων, ή αν γενικότερα είστε πιο κοντά σαν χώρος, επαναλαμβάνω, όχι ως άτομο, στα πιο φιλοζωικά υποτίθεται κινήματα. Αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό γιατί καταστρέφεται μια περιοχή? Ή πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο πια της Καστοριάς? Με ποια άποψη είστε?
Καταρχήν, το παραγωγικό μοντέλο της Καστοριάς έχει αλλάξει πλέον. Ο χώρος μας, έχουμε κάνει και πρόταση η οποία έλεγε να περάσει γούνα στην πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε να μην μπορεί να χαθεί από εδώ πέρα και να μπορεί να τρέξει σε νέα προγράμματα κτλ. Που μπορεί να ενταχθεί όντας μέρος πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρώτον. Δεύτερον, να πω στον κύριο Μπαλταγιάννη και όσους δεν το γνωρίζουν ότι αυτό που είπε πριν μπορεί να αλλάξει. Δυστυχώς δεν έχουμε πολιτικούς με θάρρους να πάνε να τα αλλάξουν, γιατί πρώτον τα χρυσαφικά
των Ιωαννίνων είναι ήδη σε εξαίρεση προϊόντα, ναι.
Όπως και προϊόντα της Γερμανίας. Ασχέτως του ότι οι Έλληνες δεν πάνε να βγάλουν.
Και τα ελληνικά πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο σε διάφορες χώρες.
Αλλά εννοείται, γιατί αυτά τα ελληνικά πλοία μας το έχει πει και
υπάρχουν δηλαδή εξαιρέσεις.
Των Αυστριακών, ότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα, κάνουν ό,τι θέλουν και δεν τους νοιάζει ποιος είναι πρωθυπουργός και ποιος όχι. Τώρα, το αν οι πολιτικοί μας δεν πάνε να ζητήσουν, όπως δεν έχουν κάνει και ένα τα χρόνια διάφοροι πολιτικοί δικοί μας, γιατί και στις προηγούμενες εκλογές ήμασταν εδώ και στις προηγούμενες εκλογές ήμουνα και εγώ υποψήφιος βουλευτής και τότε είπα αυτό που μας συνέβη και εμάς το 2019. Τότε ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και η κυρία Τελιγιορίδου, ήταν η πρώτη φορά που πήγα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην Ευρώπη και όταν γύρισα δεν με ρώτησε καν γιατί πήγες εσύ, γιατί δεν πήγαινας από το Υπουργείο. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο να ρωτήσει τι έκανα εγώ εκεί ή πώς έφτασα εγώ να φτάσω στις Βρυξέλλες και να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο Βόλιο Κρέας. Τόσο τους ένοιαζε είτε ο πρωτογενής τομέας είτε το μέλλον της Ελλάδας και τόσο τους νοιάζει δυστυχώς αυτή τη στιγμή από το να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχει η χώρα μας και όλες, μα όλες οι δεξιές κυβερνήσεις μας έχουν αποδείξει το ίδιο πράγμα, ασχολούμαστε με το πώς κάποιες εταιρείες μπορούν να πάρουν μεγαλύτερο κέρδος. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη την Ευρώπη, αν κάτσετε και δείτε ποιοι αγρότες βγήκαν στα μπλόκα, ήταν όσοι έχουν δεξιές κυβερνήσεις. Η Φιλανδία γιατί δεν βγήκε στα μπλόκα? Γιατί δεν είχαν μπλόκα? Γιατί όταν ρωτούσαμε τους Φιλανδούς, δεν έχετε πρόβλημα με το ρεύμα? Μας απαντούσαν, όχι, τι πρόβλημα να έχουμε. Η Ελλάδα έδωσε 1,8 δις επιδότηση σε εταιρείες ρεύματος. Όταν όλη η επιδότηση των αγροτών ήταν 824 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα παίρναμε εμείς 1,8 δις, φαντάζεστε πόσο πιο φθηνά θα ήταν τα τρόφιμα. Διαλέγουμε και δίνουμε που θέλουμε. Ακόμα και τη γούνα θα μπορούσαν να τη σώσουν. Δεν θέλουν να τη σώσουν. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν είναι μια μεγάλη εταιρεία που τους πληρώνει, όπως οι υπόλοιπες. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Σήμερα η Αίγυπτος έχει 3,24% ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα και όλη η Ευρώπη πονάει, γιατί κάποιοι στην Ευρώπη, από το Λαϊκό Κόμμα, αποφάσισαν ότι, ότι μπορούμε να εισάγουμε ελεύθερα προϊόντα ό,τι θέλουμε, αλλά για να καλλιεργούμε δικά μας προϊόντα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα στάνταρ. Η Βουλγαρία έχει 21% αύξηση σε ζωικό κεφάλαιο. Η Αλβανία έχει 37%. Και η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Έχουμε πάνω από 30% μείωση αυτή τη στιγμή. Λόγω αυτών των πολιτικών που ακολουθούνται. Λόγω των πολιτικών που ακολουθήθηκαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν, που δεν έκανε τίποτα να αλλάξει κάποια πράγματα, που ο ΠΚΠ από τότε χρωστάει 400 εκατομμύρια πρόστιμο γιατί δεν έκανε τις δασικές εκτάσεις με τους βοσκοτόπους όπως έπρεπε, που η Νέα Δημοκρατία ούτε αυτά άλλαξε, που έκανε νέα ΚΑΠ και την έκανε ακόμα χειρότερη από την παλιά. Κοινώς αυτές οι πολιτικές μας έχουν οδηγήσει εκεί που είμαστε σήμερα. Ένα βήμα πριν τον γκρεμό. Δεν μπορεί άλλες χώρες που έχουν σοσιαλιστικές πολιτικές ή αριστερές να πηγαίνουν καλά και εμείς να είμαστε στους δρόμους και να φωνάζουμε.
Κύριε Σταμπασίδη, στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Το συγκεκριμένο κομμάτι.
Όσο η Ευρώπη έχει πληγώσει ή σκοτώσει
την που μίλησε, γιατί εγώ να είπες.
Ναι, υπάρχει να αποδεχτούμε νέο μοντέλο ή να παλέψουμε να αλλάξει αυτή η ιστορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να κάνει με την Καστοριά. Οι πλαίσιες ελευθερίες με ποια πλευρά είναι?
Πάντα με το δίκιο.
Ναι, ποιο είναι το
αλλά
δίκιο,
όταν όμως εσύ δεν προσπαθείς να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, τι θα κάνει ο άλλος? Όταν εμείς κοιτάξαμε πώς θα καλύψουμε τους εργάτες και αυτούς με το πεντακοσάρικο και περάσαν τώρα 3 χρόνια και είναι ο μόνος κλάδος που τα παίρνει. Αυτό δεν ήταν πολιτική. Αυτό ήταν πάρε το φιλοδόρημα να μην μιλάς μέχρι που να έρθει η τελείωση, η εξαθλίωση. Όπως και να το κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, η Γούνα από το 100% που ήταν έχει φτάσει στο 20%. Είναι ένα κομμάτι. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Μόσχο για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά πιο πολύ θέλω να αναφέρω το θέμα της απογουνοποίησης. Γιατί εδώ που φτάσαμε στο 20% από εκεί που ήταν, λογικό είναι που πρέπει να μιλάμε για την απογονοποίηση. Τι κάνουμε όμως για την απογονοποίηση?
Και πώς κοιτάμε να πράξουμε
το τι θα αρπάξουμε οι 5-10? Έτσι έγινε και εδώ, έτσι γίνεται και συνεχίζει και εκμεταλλεύονται ποιος πρώτο έκανε. Λες και δεν έχει η εταιρεία, η ομοσπονδία, δεν έχει τους ανθρώπους που τρέχουν για αυτά τα λίγα που τρέχουν. Μπαίνει πολιτικό το ζήτημα ότι όχι ο ένας το έκανε, όχι ο άλλος το έκανε. Ποτέ δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Μήπως θυμάστε λίγο τότε όταν έσκασε το θέμα και προσπαθήσαμε να φέρουμε μια επένδυση εδώ, κύριε Νατσούλη, που ήταν συγκομιδή, συσκευασία, εξαγωγή από 40 έως 200 τόνους μέλι τον χρόνο. Πάλι η ίδια η Νέα Δημοκρατία δεν μας το χάλασε όλο αυτό. Που έπρεπε εγώ, που είμαι ο μεσολαβητής, να υποχρεώσω τον επενδυτή που φέρνω να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να πάρουν κάποιοι τον τραμπούκο τους. Σας παρακαλώ λοιπόν, πρέπει πρώτα η πυραμίδα έτσι είναι. Πρώτα πρέπει να είσαι σωστός εσύ που είσαι στην κορυφή για να είναι και οι υπόλοιποι παρακάτω από σένα.
Τώρα, πάμε και στον κύριο Κάκο. Αποδεχόμαστε τη μοίρα μας και πάμε σε απογονοποίηση ή αλλάζουμε μέσα στην Ευρώπη, κύριε Κάκο, είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής και αλλάζουμε τη συνθήκη που αφορά και καταστρέφει την Καστοριά.
Πλέον στην Καστοριά
κάθε μέρα και περισσότερο.
Πλέον στην Καστοριά μας δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εξελιχθεί πλέον η Γούνα, να λέμε αλήθειες. Εμένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο. Πόσοι πλέον ξέρουν τη Γούνα? Υπάρχει άνθρωπος κάτω των 30 που ξέρει σήμερα να δουλεύει η Γούνα? Όχι.
Όχι, νομίζω ότι ο νεότερος πρέπει να είναι κοντά στα 40-45.
Όπως σωστά είπε ο κύριος Σταμπασίδης, πήρανε κάποια χρήματα δεδομένου να προχωράνε λίγο-λίγο, να μπουσουλάνε μέχρι οριστικά να τους πούνε τέλος. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Παίρνεις μία απόφαση σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και λες ότι θα επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία η οποία έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Συμφωνούμε. Μακριά από μας η βία, μακριά από μας ο πόλεμος. Άσχετα εάν τον άλλο τον έχεις στήσει, συγγνώμη, σε εισαγωγικά στα σχοινιά και πρέπει να αντιδράσει και κάτι να κάνει. Το θέμα είναι το εξής. Ελάτε εδώ, εμείς συνεργόμαστε Ελλάδα. Είμαστε κυβέρνηση. Τι χάνουμε από αυτό? Χάνει η Καστοριά Γούνα, χάνει Ροδάκινα, χάνει Βέρεια Νεκταρίνια, χάνει ο τάδε νομός καρπούζια και πατάτες και δεν ξέρω τι άλλο και ό,τι μπορούσαμε να εξάγουμε στη Ρωσία. Μήπως κύριοι, επειδή εγώ σαν χώρα τα εξάγω αυτά, θα πρέπει να τα εξαιρέσω? Και αν ναι, μήπως θα πρέπει να τα εξαιρέσουμε χθες με σκοπό να φύγει το Ροδάκινο, να φύγει, γιατί η Ρωσία είναι μια τεράστια αγορά. Τεράστια, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος αυτό. Το δεύτερο, φέραμε ένα σκασμό προγράμματα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε διεκδικήσει ποτέ τα λεφτά που είναι στο ΕΣΠΑ και κάθονται και περιμένουν ή από ευρωπαϊκά προγράμματα. Και δεν φέραμε ένα πρόγραμμα απογουνοποίησης. Που σημαίνει τι? Εσύ είσαι γουνοποιός και έχεις ένα κτίριο στο οποίο επένδυσες 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό μπορείς κάλλιστα να θέλεις να το κάνεις σε ένα τυροκομείο. Ένα οποιοδήποτε μεταποιητήριο σε οποιοδήποτε κλάδο. Να στηρίξουν αυτό το αντικείμενο με σκοπό να αναπτυχθεί και η τοπική κοινωνία οικονομικά. Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αλλιώς πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό? Δεν υπήρξε καμία μα καμία μέρημνα από κανέναν στις επιπτώσεις που είχε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για τη χώρα μας. Δεν θέλει η σημερινή κυβέρνηση να παράγει στην Ελλάδα κανείς. Δεν θέλει. Μα γι' αυτό και δεν μας δίνει κίνητρα. Προχθές βιοκαλλιεργητή χωριανό μου, ο οποίος παράγει εξαιρετικά βιολογικά προϊόντα, πιστοποιημένα βιολογικά, όχι με το στόμα, βλέπω τις καλλιεργίες του και του λέω, φίλε, αυτό θα φτάσει 8 τόνους πατάτα, ξέρω εγώ, το στρέμμα. Και μου λέει, φίλε, το απέφχομαι. Του λέω, γιατί? Μου λέει, γιατί αν παράξω πολύ, θα ανέβω φορολογικά κλίμακα. Και δεν με συμφέρει. Και παρακαλάω να μην παράξω. Επομένως, ποια είναι τα κίνητρα που δίνουμε εμείς στο πρωτογενή τομέα ή στους υπόλοιπους κλάδους στο να παράξουμε. Κανένα.
Τώρα, κλείνοντας αυτήν την πορεία, ωραία ζωή, βέβαια, αλλά ο καθένας για τον δικό του πολιτικό χώρο, να πει μια τελευταία κουβέντα σε ένα λεπτάκι. Συμπυκνώστε, κύριε Παλταγιάννη, νομίζω ότι πρέπει να φύγετε. Μου είπατε μέχρι τις και μισή θα μπορούσατε. Εντάξει, έχετε μια ανηλυμένη υποχρέωση εκτός νομού. Πείτε την τελευταία κουβέντα γιατί Νέα Αριστερά σε ένα λεπτό ο καθένας για τον δικό του χώρο.
Κοιτάξτε, Νέα Αριστερά γιατί είναι η πρόταση η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δώσει το δίκιο στη φωνή του Έλληνα. Είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει να συμπυκνώσει τις παραδόσεις της αριστεράς, της οικολογίας και της, του προοδευτισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μια αλλαγή στο υπόδειγμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν μπορεί να καθορίσει την τύχη της ευρωπαϊκής της Ευρώπης το τρίβημο το οποίο μου φέρνει τρόμο Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, Μελόνι και Λεπέν. Χρειάζεται να υπάρχει η αριστερή πρόταση.
Είστε και προτάρηδες σε αυτόν τον αγώνα. Όχι από πλευράς εκλογών, από πλευράς συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Είναι ένα τεστ και για το δικό σας κόμμα, κύριε Παλταγιάννη, νομίζω. Ένα πρώτο δυνατό τεστ.
Είναι ένα τεστ, ναι, είναι ένα καινούριο κόμμα. Δεν έχει την οργάνωση ακόμα την οποία έχουν τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία δραστηριοποιούνται χρόνια στη χώρα. Είναι ένα τεστ. Ελπίζουμε ότι θα περάσουμε αυτό το τεστ και θα εκλέξουμε έναν ή και δύο ευρωβουλευτές, ούτως ώστε να υπάρχει μια δυνατή φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μερικοί από τους υποψηφίους ευρωβουλευτές οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στο προηγούμενο Ευρωκοινοβούλιο έχουν δώσει και δείγματα γραφής για τη μαχητικότητα και την προώθηση των θέσεων. Χρειαζόμαστε μια δυνατή φωνή και αυτή πιστεύουμε ότι είναι η Νέα Αριστερά.
Καλή επιτυχία, κύριε Παλταγιάννη. Κύριε Σταβασίδη, πάμε και σε εσάς. Διεκδικείτε κι εσείς εκλογή Ευρωβουλευτή Ευρωβουλευτών. Σας ακούμε.
Στο καλό, κύριε
Παλταγιάννη. Χαιρετούμε τον κύριο Παλταγιάννη, γιατί έπρεπε ήδη να έχει αποχωρήσει από τις
και μισή
έχει υποχρέωση εκτός
νομού.
Για την
νέα αριστερά. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Εμείς από την ημέρα της προκήρυξης του κόμματος κοιτάμε μόνο μπροστά. Από το 16 μέχρι σήμερα. Εγώ θα ευχηθώ έναν τίμιο καθαρό αγώνα προεκλογικό σε όλους τους ευρωβουλευτές. Καλή επιτυχία και στους συμπατριώτες μου εδώ.
Που... Και είναι καλό, κύριε Σταπασίδη, προσέξτε. Σαν Καστοριά έχουμε 4 υποψηφίους ευρωβουλευτές. Τον κύριο Μόσο, τον κύριο Κάκο, τον κύριο Περιβολάρη
και τον
κύριο
Τελειορίδου. Αυτό επιτυχία σε όλους.
Είναι καλό για τον νόμο μας που έχουμε.
Μα δεν είπα το αντίθετο, κύριε Νατσούλη. Μην προσπαθείτε να είστε ένα χωμά μου συνέχεια.
Μια φορά πήγαν οι συμφωνήσεις μαζί σας και με αποπέρνετε, κύριε Σταμπασίδη.
Λοιπόν, εγώ αυτό που βίωσα και βιώνω είναι ότι από το 16 είμαι δίπλα στην ζωή και στην πλεύση ελευθερίας. Πέρασα 3 εκλογικές αναμετρήσεις ανωδικές. Αυτή είναι η τέταρτη και αυτό είναι το στίγμα που με ενδιαφέρει εμένα σαν εκπρόσωπο της Καστοριάς στην πλεύση ελευθερίας. Θέλω ένα βήμα παραπάνω. Αυτό. Πιστεύω ότι η Καστοριά το έδειξε σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Ξεκινήσαμε με 312 ψήφους, την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Πήγαμε 640 στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, διπλασιάσαμε το ποσοστό μας. Στην τρίτη, παρά τον πόλεμο που δεχθήκαμε και με τα υποτιθέμενα σκάνδαλα που βγαίνανε, πήγαμε στους 700 ψήφους, πήγαμε στο 2,5%. Αυτό με ικανοποιεί να κάνω ένα βήμα παραπάνω εγώ σαν εκπρόσωπος της Καστοριάς στην πλεύση ελευθερίας.
Πάντως, για να μην ξεχνιόμαστε.
Γιατί αυτό που ζητήσαμε πέρσι, το να ψηφίσουμε Ζωή Κωνσταντοπούλου πλεύση ελευθερίας και να δώσουμε ζωή στη Βουλή, το καταφέραμε και το δείχνουν τα αποτελέσματα ενός χρόνου κοινοβουλίου. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι και ένα και δύο να στείλουμε στην Ευρώπη, πάλι θα ακούγεται και θα έχουμε ζωή και στην Ευρωβουλή.
Να πω πάντως ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και 5 υποψήφοι στην Καστοριά, γιατί κάτι είχε ακουστεί και για εσάς, κύριε Στοπασίδη.
Ναι, όταν όμως και προηγουμένως είπα μια κουβέντα, δεν μπορώ εγώ να μπω στα παπούτσια του φίλου μου του Μόσχου και να μιλήσω με τον υποτιθέμενο Ευρωβουλευτή για τον πρωτογενή τομέα.
Ωραία. Κύριε Μόσχο, είναι καλό που, να το μεσά στους δυο που είστε στο τέλος τώρα, είναι καλό που η Καστοριά έχει 4 υποψηφίους ευρωβουλευτές. Δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Πότε.
Θεωρώ ότι είναι καλό, Χρήστο, γιατί έχει αρχίσει καταρχήν η Καστοριά και ακούγεται σαν όνομα στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ μέχρι τώρα δεν το είχαμε αυτό. Πρώτον.
Είστε μόνιμος κάτοικος Μέγκα, κύριε Μόσχο.
Ναι, τυχαίνει.
Τυχαίνει.
Και όχι μόνο, γιατί μόνο.
Και όχι μόνο, και όχι μόνο.
Εγώ τον έχω δει σε όλα.
Αλλά το Μέγκα τον έχει πολύ αγάπη.
Και χαίρομαι κιόλα όταν τον βλέπω.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι έχουν εκτιμήσει τους αγώνες που έχουμε δώσει μέχρι τώρα και όσοι μας ξέρουν τουλάχιστον ξέρουν ότι έχουμε αγωνιστεί για κάποια πράγματα. Με θλίβει που πολλές φορές κάποιοι το καπηλεύονται αυτό και είτε ψάχνουν μέσω αυτών των πραγμάτων να πάρουν λίγη τηλεθέαση ή να γίνουν γνωστοί μέσω αυτού, ενώ είναι αντίθετοι σε όλα αυτά που εκπροσωπούμε εμείς. Όσο για τον κύριο Σταμπασίδη, ασχέτως αν τον αγαπάω, θα πω ότι λυπάμαι κύριο Σταμπασίδη, αλλά και ευρωβουλευτής να ήσουν μπορεί να μην έμπαινε στην Ευρωβουλή, γιατί η ζωή της είναι γνωστό ότι κατεβάζει κόσμο πριν τους βάλει όπου θέλει.
Τώρα μην πήρες τώρα τη θέση που σε έβαλε μετά από μένα.
Μισό λεπτό, αν είχε βγει δηλαδή θα τον άλλαζε, πιστεύεις.
Μεγάλη περίπτωση. Μεγάλη περίπτωση.
Μπορεί να το δεχόμουν εγώ να αλλάξω, γιατί εγώ δεν θέλω να πάω στην Ευρωβουλή.
Αντίθετα, θα πω ότι.
Μην προσπαθείτε αυτόν τον τρόπο.
Στο ΜΕΡΑ 25.
Το ίδιο κάνατε κι εσείς στο ΜΕΡΑ 25.
Στο ΜΕΡΑ 25 έχουμε κάνει.
Με τους συντρόφους σας της ΛΑΕ, όλοι ήταν σε εκλεγόμενες θέσεις. Εάν θα έβγαινε ο Βαρουφάκης στη Βουλή, θα είχαν οι επαγγελματίες πολιτική θέση. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
Συνεχίσε ο κύριος Σταμπασίδη.
Όχι, μέχρι εκεί να σας απαντήσω.
Εμείς το ΜΕΡΑ25 έχουμε πάρει μετά τη διαβούλευση που κάναμε το Δεκέμβρη στο συνέδριο του κόμματος την απόφαση ότι αν είτε κλέξουμε έναν είτε δύο ευρωβουλευτές δεν θα κάνει κανείς θητεία πάνω από 20 μήνες. Θα κατέβει να μπει ο επόμενος ευρωβουλευτής, γιατί ο καθένας έχει τη θέση του μέσα στο δικό μας κόμμα. Άλλα πράγματα εκπροσωπώ εγώ, διότι ξέρω για τον αγροτικό τομέα περισσότερα. Άλλα ο Γιάννης Βαρουφάκης γιατί ξέρει τα οικονομικά, άλλα ο κάθε εκπαιδευτικός γιατί ξέρει το εκπαιδευτικό σύστημα κτλ. Και πιστεύουμε ότι όσο μεγαλύτερο τομέα μπορέσουμε να καλύψουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, τόσο καλύτερα θα είναι.
Ωραία. Κύριε Κάκο, κλείνουμε με εσάς. Αρχικά, όντως είναι καλό για τον νομό με 4 υποψηφίους ευρωβουλευτές.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω που μας κάλεσε σήμερα εδώ, θέλω να ευχαριστήσω τους συνομιλητές. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Καμιά φορά ανεβαίνουν και οι τόνοι, αλλά.
Εντάξει, ανεβαίνουν.
Εντάξει, άνθρωποι.
Μην κοιμηθούμε κιόλα όμω.
Εμεί του πρωτογενή είμαστε. Ναι, ναι. Του πρωτογενή τομέα, μην
σωστά,
το παρεξηγήσουμε καμιά φορά
σωστά,
το
Χρήστο.
Περνάμε δύσκολα, να ξέρετε. Εμεί, σαν φωνή λογική, ένα νεοσύστατο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πέρυσι από μια νέα κοπέλα 33 ετών νομικό, η οποία διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, μια και ήταν υποψήφια βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το αρνήθηκε κανεί. Διεγράφει λοιπόν και ενώ θα μπορούσε να κάτσει στο νομικό της γραφείο πίσω από το έδρανο, σαν δικηγόρος, επέλεξε έναν δύσκολο δρόμο. Και κάνει έναν αγώνα στον οποίο συστρατεύτηκα, γιατί. Γιατί συμφωνώ στο κλείσιμο των συνόρων. Πρώτον, πρέπει όλοι οι λάθρο να φύγουν από την Ελλάδα αύριο το πρωί. Κάποιος για να εισέρχεται η λαθρέα σε μια χώρα, σίγουρα κάπου πρεσβεύει. Κάτι θέλει. Αυτός που θέλει να έρθει να εργαστεί στην Ελλάδα, προφανώς θα έρθει νόμιμα, δια τις νόμιμες πύλες.
Αύριο στην Καστοριά είναι.
Και να ξέρουμε πού διαμένει.
Αύριο στην Καστοριά, το ξέρετε, το έχετε πληροφορηθεί, κύριε Κάκο.
Δεν χρειάζεται.
Θα είναι η κυρία Βούλτευση αύριο.
Πριν λίγο άκουσα ότι θα έρθει στην ιεροπηγή, άκουσα καλά.
Ναι, και στο Δεντροχώρι.
Θα την περιμένουμε.
Και στην εκπομπή μας την Τετάρτη θα είναι.
Ναι, και θα έρθει και στην ιεροπηγή και στο Δεντροχώρι.
Ναι, είναι.
Έχουμε ωραίο πρόβιο να την κεράσουμε την κυρία Βούλτευση.
Το είπαμε και εμείς, το επισημάναμε ότι επειδή επιλέχθηκε η ιεροπηγή, Δεντροχώρι είναι ο τελευταίος σταθμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο τελευταίος σταθμός στοιχεία είναι η ιεροπηγή.
Λογικά θα είναι και το πρόβατο στη συνέχεια. Δεν φαντάζομαι.
Η Δεντροχώρι είναι εντελώς στοιχεία.
Μα θα πάει και ο Νατσούλης να φάει.
Εμείς, κύριε Νατσούλη, σαν φωνή λογικής λέμε το εξής. Η Ελλάδα είναι χώρα και όχι χώρος. Επομένως έξω οι λαθρομετανάστες. Θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια για να καταργηθεί ο νόμος που έχει να κάνει με την υιοθέτηση τέκνων από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα παλέψουμε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Θα παλέψουμε όχι να γίνει αναδιάρθρωση της ΚΑΠ, αλλά να γίνει μια εντελώς καινούρια ΚΑΠ. Αυτή η επέσχυτη να καταπέσει εντελώς. Γιατί είναι επέσχυτη αυτή η νέα ΚΑΠ. Και επίσης θέλουμε η Ελλάδα στον Έλληνα επιτέλους. Η Ελλάδα στον Έλληνα. Ξεκάθαρα πράγματα. 1, 2, 3, 4, 5. Και το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε και να επικροτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχουν έρθει στη χώρα μας δύο ψηφίσματα κόλαφος από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο που μιλάνε για κράτος δικαίου, που μιλάνε για ελευθερία λόγου, έκφρασης και διατύπωσης και για όλες αυτές τις συγκαλύψεις που έχουν γίνει εντός του ελλαδικού χώρου. Επομένως, με την είσοδο της φωνής λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, δυναμώνει η φωνή του Έλληνα, η Ελλάδα στον Έλληνα. Αυτό.
Εγώ, σαν υποψήφιοι που είστε ευρωβουλευτές, σας εύχομαι και προσωπική επιτυχία και εσάς και στον κύριο Μόσχο και τον κύριο Δακή που ήταν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας.
Εγώ, πάντως, ακούγοντας τον κύριο Κάκο, είναι σαν να έβλεπα τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Ακριβώς το ίδιο.
Τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με ένα και τον αριστερό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Σταμπασίλη?
Είναι υποψήφια βουλευτή με αυτό.
Βουλευτή, η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροαριστερό κόμμα σήμερα.
Υποψήφια δηλαδή. Σήμερα. Λοιπόν,
δεν το έκλειψα. Εγώ ο ίδιος το είπα.
Σας χαιρετάμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί.
Λάθη δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε στη ζωή.
Λοιπόν, να τα πούμε έξω αυτά. Να τα πούμε έξω αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
Γεια σας.